يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
Ó vós que credes, não tomeis os incrédulos por amigos próximos em detrimento dos crentes. Acaso quereis dar a Alá um claro argumento contra vós mesmos?